It kā darbinieku atvaļinājuma dēļ no jūnija sākuma uz nākamo nedēļu Jūrmalas doma atlikusi uzņēmēju sanāksmi, kurā tiks atvērti visi piedāvājumi konkursā par Jūrmalas kartes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu. Sadaļa, kurā iepirkums publicēts, liecina, ka uzvarētājs tiks pie vismaz vairāku 100 tūkstošu eiro līguma, turklāt uz 5 gadiem. Kā stāsta Jūrmalas domas pārstāve Zane Leite, ieviešot Jūrmalas elektronisko karti, pašvaldība varēs precīzi uzskaitīt dotāciju izlietojumu.
Kartes primārās funkcijas būtu sabiedriskā transporta pakalpojuma uzskaita atvieglojumu saņēmējiem, tas ir skolāniem, pensionāriem un citām mērķgrupām, kas pilsētas sabiedriskā transporta izmanto bez maksas un arī izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma uzskaita, jo visiem bērnu dārzniekiem un skolāniem Jūrmalā ir bez maksas šīs pusdienas. Un reizē arī karta kalpot kā skolēnu identifikācijas karta un arī kā elektroniskā atslēga mācību iestādēs un arī pašvaldības iestādēs. Vēlāk savukārt ir plānots, ka ar kartu starpniecību jūrmalnieki varētu saņemt atlaides pašvaldības sniegtiem pakalpojumiem, piemēram, peldbaseina apmeklējums vai kāds cits veselības atjaunošanas pakalpojums.
Tomēr Jūrmalas kartes ieviešanas konkurss atklāts ir tikai teorētiski. Tā saka uzņēmuma Nordeka Services vadītājs Guntis Stors.
Jā, iepazīstoties ar iepirkumu tehnisko specifikāciju, mēs atspējam, ka šī tehniskā specifikācija ir precīzs Rīgas etalona pieņemšanas kārtības aprakstā, tā skaitā arī visas ierīces. Nu, tas viss ir Rīgas etalona apraksts. Tādēļ mēs neredzam iespēju, ka vēl kāds cits varētu šajā iepirkumā startēt. Un mēs ceram, ka iepirkumu uzraudzības birojas šo iepirkumu vai no apturēs, vai arī liks Jūrmalas domai paplašināt tehnisko specifikāciju tādā veidā, lai tur varētu piedalīties arī kāds cits izņemot Rīgas kartes.
To, ka konkursa nolikums uzrakstīts tā, lai uzvarētu tikai Rīgas satiksmes meitas kompānija un etalona uzturētāja Rīgas karte, apgalvo arī otras sūdzības iesniedzējs, firmas Complete Payment Systems izpilddirektors Valdis Bergs.
Mēs secinām, ka šis iepirkums ir veikts nevis, lai visi, kas vien šajā jomā darbojās, varētu piedalīties, bet ar ļoti specifiskām prasībām, ļoti specifiskām iekārtām, ļoti specifiskām kartēm, kuras atbilst noteiktiem un tikai tādiem standārtiem, saskaņā ar kuriem darbojās SIA Rīgas karte. Latvijā SIA Rīgas karte vai ar to saistītie uzņēmumi ir vienīgie, kuri var piedalīties šajā iepirkumā. Un mūsuprāt, tas nav taisnīgi, tas ir pretlikumīgi. Arī mēs piedāvājam dažādus norēķinu līdzekļus, tā skaitā mēs strādājam Jelgavā un Lietuvā. Un vēlamies arī piedāvāt ekonomiski izdevīgu un kvalitatīvu risinājumu Jūrmalas pilsētas domai, bet, diemžēl, ar šo konkursa nolikumu tas mums ir liegts.
Šaubas pastiprinot arī konkursa noteikumi, ka visvairāk punktu piedāvājuma vērtējumā iegūst tas, kurš Jūrmalas karti solīs ieviest visātrāk.
Tas nozīmē, ka kādam jau šīs iekārtas ir sagatavotas, jo tas termiņš, par kuru tiek piešķirts maksimālais punktu skaits, ir no mēneša līdz 3 mēnešiem. Un neviens, kuram nu nav pat vēl tur pasūtītas kā tās iekārtas vai nestāv noliktavā kāds pārpalikums no jau lietotām, tur piemēram Rīgā, nu tur to maksimālo punktu skaitu nevar dabūt.
Uzņēmuma Rīgas karte valdes loceklis Aleksandrs Brandaus apgalvo, ka Jūrmalas konkursā pati Rīgas karte nestartēs. Savukārt jautājumi, vai nav palīdzējuši rakstīt iepirkumu specifikāciju, Brandavam nepatīk.
Tas ir nu, komerci informācija, un kāpēc es zvanu man no radio un jautu tādas lietas, man nu, tieši nu, atdinoja. Tas diezgan neētiski zvanīt radio komerc organizācijai, lai noskaidrot kaut kādus komerc viziju. Vai tas jums tā nelikas?
Rīgas karte, kuras akciju kontrola pakete pieder pašvaldības uzņēmumam Rīgas satiksme, uzturot etalona sistēmu, kadā apgroza ap 15 miljoniem eiro, nopelnot 1,5 miljonu eiro. Savukārt interese par etaloniem ir augoša, it īpaši pēc kārtējiem Rīgas domas pieņemtajiem labumiem rīdzinieku kartes īpašniekiem, stāsta Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis.
Līdz līdz 1. jūnijam bija izsniegts vairāk nekā 300 tūkstoši rīdzinieku kārtas. Šobrīd, zinot to, ka no 1. jūlija būs dažādi labumi rīdzinieku kārtas īpašniekiem attiecībā uz sabiedrisko transportu, tas ir stundas biļete, gan darbdienām, gan brīvdienā, gan arī zināms atlaides autovadītājiem, kas gribēs novietot savas automašīnas BCD zonās. Tagad mēs redzam, ka pieplūduma klientu centros palielinās, un šobrīd mums ir pastiprināta interese pret rīdzinieku kārtas saņemšanu.
Jūrmala uzņēmuma pārmetumus pagaidām nekomentē. Iepirkumu uzraugi sūdzības pētīs pēc nedēļas nākamotradien. Edgars Kupčs, Latvijas radio.